Tak musím říct, že vypadáte ještě líp než po té minulé přestávce. Teď vypadáte skutečně dobře, jestli to takhle půjde dál, tak pojedete domů s úsměvem a s rozzářenou tváří. A ještě nás čeká nějaká sladká tečka, myslím. My jsme dopoledne hovořili o tom, co je vlastně křesťanské manželství. A o tom, že křesťanské manželství musí mít svůj základ, musí mít svoji formu a musí mít svůj obsah. To všechno souvisí jedno s druhým a je to neoddělitelné jedno od druhého. Dost dobře nejde mít obsah bez formy a nejde mít formu bez základu. Ty věci na sebe navazují a ty věci spolu souvisejí a je důležité, abychom stavěli manželství dobrým způsobem, abychom začali základem a potom pokračovali dál. Kdybychom se pokusili to dělat opačně, tak se vlastně snažíme, aby byla střecha ve vzduchu a abychom potom případně dostavili stěny a to se prostě nedá, to nejde. Teď budeme trošku víc hovořit o tom, co je vlastně ta křesťanská forma nebo co je rámec pro vztah, pro křesťanské manželství. A Bible hovoří o tom, jak by měl vypadat vztah muže a ženy. Jsou tam určité pokyny, které jsou dostatečně široké, ale také dostatečně jasné. A pokusíme se na ně podívat. Pokud v té první části jsme hovořili o tom, že manželství vyrůstá z toho, jaký byl Boží záměr s manželstvím, z toho, že Bůh ustanovil manželství a že ten základ nemůže stát na ničem a nikom jiném, než na Bohu. Tak se teď dostáváme také k tomu, že ani ta forma není možná bez Boží pomoci. A tím důvodem je, že jsou věci docela narušené. Pokud chceme hovořit o rámci, o určité formě manželství, dost dobře o tom nemůžeme mluvit bez Krista. Je to další úroveň, kde vlastně potřebujeme porozumět tomu, kdo je Kristus. A abychom se na to podrobněji podívali, možná pomůže takový historický pohled. Bůh stvořil muže a ženu. Stvořil je docela zajímavým způsobem, protože nejdřív stvořil muže, a potom teprve stvořil ženu. Stvořil muže jiným způsobem, než stvořil ženu. Věřím, že si vzpomínáte na ten příběh, protože Bůh stvořil Adama z prachu země. Potom Adam pojmenoval zvířata a Bůh viděl, že mu schází pomoc. A rozhodl se mu dát pomoc. A tu pomoc mu dal tak, že ženu nestvořil z prachu země. Ale že Adama uspal, vyňal jeho žebro, z toho udělal ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam na první pohled rozpoznal, že tohle je součást mě. Tohle je žena, která ke mně patří. Proč Bůh nestvořil ženu z prachu země? Proč ji také neuplácal z prachu země a nevdechl do ní ducha života? Proč to udělal jinak? To je docela důležitá otázka. Protože Bůh nestvořil ženu stejným způsobem, jako stvořil muže. Jakoukoliv odpověď si na to dáme, to, co je skutečně důležité, je, že Bůh nestvořil ženu stejným způsobem. A to, že ji stvořil jinak, a to, jak ji stvořil, vypovídá něco o tom, co Bůh zamýšlel. Bůh nechtěl, aby muž a žena byly dvě naprosto svébytné, samostatné, osamocené bytosti. Aby jenom multiplikoval Adama. Žena není multiplikací Adama. Žena má unikátní místo. V životě muže, v Božím plánu a v celém vesmíru. Žena má unikátní místo. A to, jaké místo má, o tom vypovídá způsob, jak byla stvořena. Byla stvořena z muže. Je mnoho výkladů na to, proč žebro, proč ze žebra. A jsou různé hypotézy na to, co to může znamenat. Ale není možná tak důležité to, že to bylo žebro, ale to, že by to byla součást tkáně muže. Jinými slovy, když Bůh stvořil ženu, tak ji stvořil tak, že Adama uspal, odňal jeho část, a to je důležité, protože od tohohle okamžiku muž už není kompletní. Muž už není úplný. Muž má v sobě prázdné místo. A muž nemůže dobře fungovat sám o sobě. A Bůh tohle prázdné místo, které vytvořil, zaplnil neuvěřitelným způsobem. Zaplnil ho tak, že vytvořil vztah. Že vytvořil bytost, která přesně zapadne do té puzzle, do toho otvoru, který je v Adamovi. Přesně tam zapadá. Muž potřebuje ženu od tohoto okamžiku a žena patří k muži. To byl Boží záměr. Tohle to Bůh zamýšlel. A proto nestvořil ženu stejným způsobem. V tom, jak ji stvořil, je velmi důležité poselství. My muži nefungujeme dobrým způsobem, pokud jsme sami. Souhlasili byste se mnou, muži? Prosím, budeme muset. Je to neuvěřitelně pokořující. Je to ponižující. Ale my muži nefungujeme dobře sami. Snažíme se o to, snažíme se dokázat celému světu, že to jde. Ale když jsme upřímní, tak to nejde. Bojím se, že kdybych neměl svoji ženu, tak před váma stojí člověk, který je úplně jinak oblečený než já. Není to jednoduché uznat, ale ten, kdo mě kultivuje, je moje žena. Moje žena ze mě udělala lidskou bytost. Dokonce takovou bytost, že se může představit před desítkami dalších lidí. Že může vylézt ven. Musím ale také říct, že i když to tak nevypadá, všechno, co tady říkám, na tom vše má podíl moje žena. Ona není vidět, není tady přítomná, ale ona tady je přítomná. Protože já velmi málo z toho, co jsem vám tady řekl, bych byl schopný říct, kdyby ona se na to nepodílela. Ona má v tom svoji část a velmi důležitou část. A je to prostě proto, že kdybych neměl svoji ženu, tak ty věci by se ušinuly někam. A pravděpodobně to, co bych udělal, by bylo, že bych vás požádal, abyste sem napochodovali v přesně organizovaném zástupu, abyste vytvořili zákryt a abych vám tady mohl udílet rozkazy. Myslím si, že mužský svět pravděpodobně hodně souvisí s armádou. A kdyby byli na světě jenom muži, tak by svět byl velmi pragmatický, technický, šlo by se za cílem a to bylo všechno, o co jde. Bůh to vymyslel geniálně, protože tenhle mužský svět potřebuje doplnit, potřebuje zkrášlit, potřebuje zjemnit, potřebuje úplně další dimenzi. Potřebuje, aby někdo toho muže zatahal za kabát a řekl mu, počkej, ale jde skutečně o ty cíle, za kterými se ženeš? Když se ženeš za tím cíli, nelikviduješ vlastně sebe, nelikviduješ druhé? Je to to, o co jde? Není to vlastně něco jiného, o co jde? Bůh nás stvořil jako muže a ženu a my patříme jeden k druhému. Pak se ale věci narušily. To, co se stalo, bylo, Eva jedla ze stromu poznání dobrého a zlého, Adam jedl ze stromu poznání dobrého a zlého. Důsledek, který to mělo, přerušil se vztah s Bohem. Narušil se vztah s Bohem. Přestoupili Boží zákaz, jedli a Bůh se schoval. Bůh najednou byl nedostupný. Bůh odešel z jejich života. Nejenže to narušilo vztah Adama a Evy s Bohem, narušilo to vztah mezi nimi. Už více to není harmonie. Nemohou si důvěřovat. Ale najednou probíhá boj. Nedůvěřují si a probíhá boj o moc. Žena bude toužit po muži a muž nad ní bude vládnout. Muž se stal nedosažitelným. Tím, že Adam a Eva jedli ze stromu poznání dobrého a zlého, se narušil řád celé téhle země. Narušil se vztah s Bohem a narušil se vztah mezi nimi. To je svět, ve kterém dnes žijeme. Svět, ve kterém je těžké si důvěřovat. A protože je těžké si důvěřovat, je těžké doplnit jeden druhého. Je těžké, aby žena přinesla muži to, co jenom ona může přinést. Muž se tváří, že nikoho nepotřebuje. Že ve všem si vystačí sám. Je těžké to v tom, že muž je sobecký a muž se snaží od ženy získat jenom to, co je příjemné. Ale není ochotný přijmout to, co není příjemné. Není ochotný pracovat. Není ochotný se obětovat za svoji ženu. A věci jsou narušené. Co s tím? Myslím si, že ve světě kolem nás je mnoho různých teorií a jsou velmi propracované odborné teorie, co s tím. Protože je snaha tohleto řešit. Co je Boží řešení? Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh. Tohle je Boží řešení. Božím řešením je Kristus. Protože hlavou každé ženy je muž, hlavou muže je Kristus a hlavou Krista je Bůh. Bůh obnovuje řád všech věcí. Takový řád, jaký měl být původně. Tak, že je to Kristus, který tam hraje ústřední roli. Kristus je nezbytný, aby se mohly obnovit všechny věci. A Bůh Krista poslal, aby muž měl hlavu. Aby muž mohl být podřízený. Aby se mohl obnovit vztah s Bohem tak, že muž bude moct být spasený, vykoupený. Samozřejmě to platí i pro ženu, protože žena může být vykoupená jedině v Kristu. Ale Bůh poslal Krista také proto, aby muž se podřizoval Kristu a aby muž věděl, jaké to je se podřizovat, když se jemu podřizuje jeho žena. Kdyby nebyl Kristus, tak by to vypadalo, jako by se muž stával Bohem. To není Boží záměr. Už zde není proto, aby si diktoval. Muž není Bohem. Bůh je jenom jeden. A muž tím, že se sám podřizuje Bohu, pravému Bohu, tím je schopný vytvořit prostor pro svoji ženu. Pokud ona se podřídí, přijme svoji roli, přijme svoje místo, potom zapadá do Božího řádu. Napadá vás něco k tomu v tuhle chvíli? Prosím. Děkuji. Určitě tohle by nemělo vyznít tak, že je to jenom muž, který má problém. Všichni máme problém, muži i ženy. Přesto si ale myslím, že v té nápravě má muž docela důležitou roli. Prosím. Tím problémem je, že kdybychom my jako muži fungovali způsobem, jak máme fungovat, tak velmi pravděpodobně, myslím si, že všichni muži, kteří jsou v téhle místnosti, by velmi rádi tohle místo postoupili kterékoliv ženě. Kdybychom rozuměli, co to znamená skutečně být podřízený Kristu a vytvářet bezpečí pro svoji ženu, milovat svoji ženu a umírat za ní, myslím si, že bychom nesmírně rádi se toho vzdali. Pokud se toho, máme pocit, že se toho nechceme vzdát, tak to znamená, že nerozumíme, co to znamená. A já mám jednu takovou ilustraci, která je mírně odvážnou teologickou konstrukcí, ale pokud to unesete, myslím si, že na druhou stranu docela dobře vykresluje to, co je místo muže a co to znamená být mužem v tomhletom božím obnoveném řádu. Ta konstrukce souvisí s otázkou, co by se stalo, kdyby v ráji Eva jedla jablko ze stromu poznání dobrého a zlého, dala Adamovi a Adam by nejedl. Adam by řekl, děkuju, už jsem po večeři. Co by se stalo? Jaké by to mělo důsledky? Prosím? Zůstal by v ráji sám. Další žebro by to stálo. Samozřejmě můžeme dlouho o tom spekulovat a to, co já řeknu, je mírná spekulace také. Na druhou stranu, myslím si, že to je zajímavá spekulace. Já si myslím, že to, co by to znamenalo, by bylo tohle. Myslím si, že by to znamenalo, že Adam by musel jít na kříž, aby zachránil svoji ženu, že by se musel nechat ukřižovat. Myslím si, že by musel zemřít za svoji ženu. A to není nic jiného, než to, co máme my muži dělat. Není nic míň, co po nás Boží slovo žádá, po mužích, než to, abychom umírali za svoji ženu. Jako Kristus zemřel za církev, aby ji vykoupil, tak muž má umírat za svoji ženu. To je ta část, kterou si myslím, že každý muž, kdyby rozuměl, co to znamená, by rád postoupil svojí ženě. Obnova manželství má jedno veliké tajemství. A tím tajemstvím je Kristus. Obnova manželství bez Krista není možná. Věci nemohou být napravené tak, aby znova se vracely směrem k původnímu stavu bez Krista. Kristus je to tajemství. Kristus je ta odpověď. A Kristus je centrum a jádro toho, jak vypadá náprava manželství. Pokusit se o to bez Krista je něco, jako se pokusit řídit bez volantu. Nebo plout po moři bez mapy. Nebo létat bez křídel. A nebo milovat bez srdce. Prostě to nejde. Bez toho, že by Kristus zapadl na důležité místo v celém tom procesu, tak to nejde. Myslím si, že každý z nás jsme udělali pokus to zkusit bez Krista. Ale Božím tajemstvím je Kristus. A pokud myslíme vážně obnovu našeho manželství, nemůžeme obejít tenhle ten důležitý bod. Je to proto, že v manželství musí někdo umírat. Obnova manželství narušeného hříchem vyžaduje to, co udělal Ježíš. Vyžaduje smrt a vyžaduje zmrtvých vstání. Vyžaduje to, aby došlo k hluboké proměně. A není jiná cesta, než ta, kterou šel Ježíš. Je to paradoxní, ale krize jsou chvíle, kdy se odhaluje tahle ta nezbytnost toho, aby v manželství někdo nebo něco zemřelo, proto aby mohlo povstat něco, co je z Boha, něco, co je nové, aby se to mohlo narodit. A je to mnohem více krize, než pohodlný vztah, kde se vyhýbáme vážným problémům, kde vypluje na povrch nezbytnost toho, aby Kristus obnovil náš vztah a každého z nás. Protože proto je potřeba zemřít s Kristem a povstat s Kristem. Stáváme se novými lidmi. Pokud někdo chce zjistit, že se skutečně potřebuje změnit, ať vstoupí do manželství. Manželství je to místo, kde to definitivně pocítíte. Že nestačí to, kde jste, ale musíte na sobě pracovat a musíte změnit velmi důležité věci. A je to proto, že musí dojít k proměně každého z nás, aby se mohl obnovit i náš vzájemný vztah. Je to duchovní proměna, je to proměna z Ducha Svatého. Manželství je velikým božím darem. A Bůh nám dává mnoho darů. Já jsem si nedávno dělal kávu a s Martinem jsme se bavili o tom, jak si děláme kávu, protože jsme dostali od svých přátel presovač a já si teďka dělám kávu v presovači a když jsem teďka si tam nahřál vodu a dal jsem si tam ten šálek, tu nádobu s kávou a spustil jsem si to a ta káva tam kapala, tak já jsem zjistil, že to vlastně úžasně voní. Že to je tak příjemná vůně, že skoro to je 50% toho zážitku s kávou. A byla to zvláštní zkušenost, protože to bylo velmi příjemné. Přitom jsem se ale uvědomil, že tohle je něco, co stvořil Bůh. Bůh stvořil kávu, Bůh stvořil vůni. Bůh umožnil, abych teď měl tenhle ten prožitek. Abych se mohl radovat z toho, že ta káva tak úžasně voní. Je to, ta vůně se najednou stala velmi osobní. Ta vůně znamená něco ve vztahu. Protože já jsem poznal Boha skrze tu vůni. Poznal jsem Boha, kterému dělá velikou radost, když vytvoří něco příjemného pro nás. Bůh to klidně mohl udělat tak, že by ta káva vlastně byla v tubách, že by jídlo bylo v tubách, rostlo to na stromech, byly by tam všechny živiny a ráno byste si prostě vymačkali 10 cm a bylo by to. Ale Bůh stvořil věci krásné, příjemné, chutné. Bůh stvořil vůně, protože nás chtěl zbohatit. Myslím, že velmi podobné je to v manželství. My vlastně ani nepoznáme, jakým darem je manželství, pokud nerozpoznáme Boha, který tenhle ten dar dal. Boha, který stvořil manželství, který vymyslel manželství, protože nás chtěl zbohatit. Protože si myslel, že to bude úžasná radost. Všechno, co prožíváme, sdílet s druhým člověkem. Poznávat Boha a mluvit spolu o tom, jak poznáváme Boha, jak se radujeme z jeho stvoření s druhým blízkým člověkem. On chtěl, aby to bylo naše společné, aby to bylo něco, co je mezi námi, co je unikátní, neopakovatelné. A on si myslel, že to je dobrý nápad. Pokud zatímco je příjemné, nerozpoznáme Pána, vlastně se hrozně ochuzujeme. Protože ta největší radost je z toho, že známe zdroj. Ale také, pokud zatímco je nepříjemné, nerozpoznáme Pána, hrozně se ochuzujeme. Pokud nerozpoznáme naše manželství jako jeho vůli pro můj život, jako úkol, který svěřil mě, v určitých věcech samozřejmě ten úkol není lehký. Ale je to úkol, který jenom já mohu vykonat. Tak, aby náš společný vztah byl svědectvím o něm. Myslím si, že nejsou všechna manželství snadná a myslím si, že jsou manželství, která jsou těžká a tak jak si myslím, že manželství je úžasnou příležitostí k osobní proměně, k hluboké osobní transformaci, k tomu, abychom se stávali podobnými Kristu, tak také manželství nás někdy dovede do situací, kdy jsme na pokraji svých sil a kdy už nevíme, jestli to zvládneme. Bolest může být tak velká, že vlastně máme pocit, že ji neuneseme. Nebo máme pocit, že už nemáme vnitřní sílu. Máme pocit, že už to nedokážeme. Často jsme zoufalí, bezradní, vyčerpaní, bez energie, bez naděje. To se může stát. Ale opět, přesně v těchto chvílích, ten, koho potřebujeme, je Kristus. Nemůžeme dál přes tenhle bod se dostat sami. Nemůžeme bez Krista. Protože Kristus je božím řešením manželství, ale také našeho života. Bez něho nemůžeme. Musíme mu dovolit, aby proměnil nejdřív mě. Aby on mě dal naději. Aby mě dal naději pro naše manželství. Je velmi snadné to tady říct, aby mě dal naději pro naše manželství. Jsou lidé, pro které ale to není tak snadné. To je veliký zápas. A není to vůbec jednoduchá věc. Ale je to jenom Kristus, který nám tuhle naději může dát. Proto, abychom splnili úkol, který jsme dostali od Boha. Ten úkol možná není to, aby byl šťastný můj partner. Možná to není to, aby se spravilo naše manželství. Ale abychom udělali to, co je Boží vůle v mém životě. Abychom naplnili to, k čemu mě Bůh povolal. V tom následujeme Ježíše. Ježíše potřebujeme mít před očima, protože on je ten, kdo v tomhle šel před námi. Nemůžeme jít sami. Tohle je část cesty, na kterou se nemůžeme vydat bez něj. Musíme ho vidět před sebou. Ježíš touhle cestou šel a ta cesta vedla do Getsemane. Ježíš prošel až na konec téhle cesty a povstal z hrobu. A to je naděje. To je také naše naděje. V určitém smyslu můžeme říct, že každý v manželství musí projít svým Getsemane. Každý v manželství se musí dostat do bodu, kde musí udělat velmi vážné rozhodnutí. A to rozhodnutí zní, ne má, ale tvá vůle se staní. To je rozhodnutí, které udělal Ježíš. Díky tomu tady teď jsme. Díky tomu my máme naději. Díky tomu jsme mohli začít nový život. A něco podobného potřebujeme v našem manželství. Potřebujeme nový život, který je z Krista. Potřebujeme to, co je z Boha. To, co je silnější, než to, co je lidské. A o to usilujeme. Někteří lidé mají velmi těžké manželství. A já čím víc pracuju s lidmi, kteří procházejí těžkými věcmi v životě nebo v manželství, tím víc nepřestávám žasnout nad jedním okamžikem. Stalo se mi to před nějakou dobou. Jedna žena, která prožívala velikou bolest manželství, její manžel se o ní nestaral, nemluvil s ní, dokonce ji trestal tím, že mlčel. Pokud ona udělala něco, co jemu se nelíbilo, tak on byl schopný týdny s ní nepromluvit. Bylo to hněvivé mlčení. To je velmi mocný nástroj. A ona v té době strádala. Pro ní to bylo těžké, protože se cítila úplně sama, opuštěná. Měla pocit, že její muž dává najevo, že ona je ta špatná. A že ona se musí změnit a podrobit se. Tahle žena měla období, kdy chtěla od svého manžela odejít. Chtěla se rozvést, protože měla pocit, že už to nevydrží. Ale ustála to, prošla tímhle obdobím a věci se začaly normalizovat. Po určité době přišla za mnou a řekla mi velmi překvapující věc. Řekla mi, já teďka v manželství dokážu žít a dokážu zvládnout bolest, která je z toho, že můj muž se o mě nestará. A já jsem se zeptal, změnil se manžel? A ona mi řekla, ne, on je pořád stejný. A já jsem se zeptal, a co se změnilo? A ona mi řekla, tomu nerozumím. Změnilo se něco ve mně. Můj manžel se nezměnil, všechny věci jsou úplně stejné, jak byly předtím. Ale já teď můžu. Dokážu to unést, rozumím tomu, dokážu to zvládnout. Já si myslím, že to, co se změnilo, bylo, že něco v ní zemřelo a něco nového se narodilo. Byla to proměna, která byla uvnitř. Navenek se nezměnilo vlastně nic. Ale tohle byla vnitřní proměna. A zdá se mi, že pokud se mají věci skutečně změnit, tohle je ten nejlepší začátek, když to začne v nás. A tohle je tajemství křesťanského života. Tohle je tajemství života s Kristem. To, že můžeme dovolit, aby něco s Kristem zemřelo. Neumíráme sami, umíráme s ním. A to, že to zemře, děláme pro Krista. Protože to je úžasný způsob, jak poznat, čím prošel on. Teprve v okamžiku, kdy dovolíte, aby něco ve vás zemřelo, teprve v tuhle chvíli rozumíte, co Ježíš udělal. Bez téhle zkušenosti je to pro vás prázdné slovo, je to teorie. Ale v téhle chvíli to je naprosto reálné. Pokud ale s Kristem zemřeme, tak to není konec. Vždycky je tam druhá část, protože s ním budeme vzkříšeni. Protože povstáváme k novému životu. A v nás se narodí něco naprosto nového. Něco, co je z Boha. Co nemůže být z člověka. Co se vlastně nedá vysvětlit. Co se nedá zdůvodnit. Ale je to hluboká vnitřní proměna. V tom je síla, v tom je naděje. V tom je možnost pokračovat dál. I když se nestalo to, co jsme si přáli, aby se stalo. V okamžiku, kdy vidíme Krista na prvním místě, upřeme pohled na něj, je to velmi zvláštní, že teprve potom začneme vidět také sami sebe. Najednou nevidíme jenom toho druhého, který je problémem, ale začneme vidět, že to je náš příspěvek. Ani my nejsme bez viny. A možná to, kde je dobré začít, není u svého partnera a požadovat, aby se on změnil. Možná je dobré začít u sebe. Protože to je to, co nám Bůh svěřil. To je to, co my můžeme změnit, co je v naší moci. My jsme nedostali svěřeného partnera, proto abychom ho změnili. Protože to je vlastně velmi pohodlné. My jsme dostali svěřený svůj život, svá rozhodnutí. A to je to, kde máme začít. Samozřejmě, pokud partner nerozumí, že něco nám způsobuje bolest, pokud to ignoruje, nebere to vážně, budeme trpět. A potřebujeme sílu u Boha, abychom to přežili. Zároveň se ale domnívám, že to nejlepší, ty nejlepší podmínky pro to, aby partner se změnil, aby mu to došlo, aby se mu otevřeli oči, bude ve chvíli, kdy pocítí, že my jsme se změnili. Že už to nevyžadujeme, netrváme na tom, nedáváme mu ultimáta, nevyhrožujeme mu, nekritizujeme ho, neodmítáme ho, ale přijali jsme svůj život před Bohem, protože jsme přijali svůj úkol. Domnívám se, že tohle jsou chvíle, kdy partner začne zvažovat změnu. Že najednou pocítí něco z Boha, pocítí něco, co je nesmírně silné, co si možná ani neuměl představit. A je to chvíle, kdy si možná řekne, možná i já bych mohl. Kde je to tajemství? Jak i já to můžu udělat? Bůh má svoji cestu s každým manželstvím. pro mnoho z nás křesťanů je ale také problém to, že ve skutečnosti vlastně možná nefunguje náš vztah s Kristem. Možná nejsme na Kristu tak závislí, jak bychom měli být. A je docela důležité, aby náš vztah s Kristem byl tak silný, že unese to, že se nemůžeme držet ničeho jiného. Je to vlastně výzva pro každého z nás, abychom hledali Krista. Vzpomínám si na jedný manžele, kde ten muž při docela velkých potížích manželství mi řekl, že vlastně nemá v pořádku svůj vztah s Bohem. A že vlastně neví, jak se držet Boha a že se v tom zmítá. Potíž to manželství ale byla, že jeho žena měla docela špatné zkušenosti s muži ve svém životě. A ona měla období, kdy najednou měla pocit, že věci neunese. Zoufala si a projevila to před svým mužem. Byly to takové výlevy zoufalství a beznaděje. Jeho to deptalo. A on vždycky několik jich vydržel, po dalším udělal nějaký zkratkový krok. Protože měl pocit, že už to nezvládne. Snažil se to nést sám, ale měl omezené síly. A proto přišel okamžik, kdy už na to neměl sílu. Paradoxně to, co jeho žena ale čekala, co potřebovala, bylo, že by zůstal stát na místě, že by ji unesl, že by zvládl její výlevy. Protože ona hledala jistotu, hledala pevný bod, protože ona se dostávala do okamžiků, kdy prožívala naprostý zmatek. A bylo velmi důležité, aby on tohleto zvládl. Bez Krista to ale není možné. A bez Krista je to nad naše síly. Napadá vás něco v tuhle chvíli k tomu všemu, o čem mluvíme? Chtěli byste k tomu něco připojit? Velmi dobrá otázka. Můžu to říct docela přesně. 6. října to bude 30 let. A nemůžu uvěřit, že moje žena to se mnou vydržela tak dlouho. Protože nejméně prvních 7 let to neměla vůbec lehké. Kdybyste mě viděli v těch prvních 7 letech manželství, tak byste nevěřili, že to je stejný člověk. Tělesně i duševně. Možná tělesně je to bližší než duševně. Myslím si, že já jsem byl naprosto nefunkční na začátku manželství. Byl jsem racionální, snažil jsem se vyhýbat emocím, vyhýbal jsem se všemu, co pro mě nebylo příjemné. Bylo pro mě těžké mluvit s mojí ženou, starat se o ní. Já si nesmírně vážím toho, že moje žena měla se mnou trpělivost. A chtěl bych říct ještě jednu věc vám mužům tady. Pokud já jsem se mohl změnit, pak se můžete změnit i vy. Věřte tomu, že já jsem byl naprosto jiný člověk a že byste mě nepoznali. Ale Bůh mě proměnil. A moje žena se mnou měla trpělivost. Ty věci se můžou změnit. Ještě něco dalšího napadá vás? Já si myslím, že to je jedna z nejtěžších situací pod tímhletím sluncem. Žena, která vidí, že trpí tím, jak se chová její muž a muž o tom nechce slyšet. Myslím, že to je veliké břemeno. Chtěl bych ale říct jenom dvě věci. Tou jednou je, myslím si, že nejde to přežít bez naděje v Bohu, naděje v Kristu. Kristus je ten, kdo to dokáže přeměnit a kdo dokáže proměnit i manžela. A to druhé, chtěl bych říct, že možná by byly překvapené, ale možná jejich manžel neignoruje za stolik tuhletu potřebu. Je docela možné, že ten manžel se nemění ne proto, že nechce, ale proto, že nevidí cestu. A muži to chvíli trvá, protože muž musí najít mužský způsob, jak se změnit. A tomu muži nestačí, že žena mu řekne, co chce, aby změnil. Muž si to musí přeložit do své mužské řeči. A pro muže to znamená, musí vidět cíl, musí si představit, jak to bude vypadat, co to znamená. A dokud on tohle to neudělá, tak se do toho nepustí. Proto bych chtěl povzbudit ženy v téhle situaci, možná si ani neuvědomují, jak blízko jejich muž je změně. Jenom potřebuje pomoct, překlenout určitou část, aby začal vidět tu změnu reálně. Ještě vás napadá něco? Nikoho? Já myslím, že to je zajímavá otázka, jestli manželství nevěřících, nekřesťanů, může být lepší než manželství křesťanů. Myslím si, že ne, ale naše zkušenost nám říká, že ano. Myslím si, že to je v rozporu s naší vírou. Takže někde je problém. A já si myslím, že ta odpověď je tahle. Myslím si, že Bůh stvořil určitý řád věcí. A nevěřící lidé mohou respektovat tenhle ten řád mnohem lépe než věřící. Potom nevěřící manželství bude lepší než manželství křesťanů, kteří mají veliký potenciál na to, aby tenhle ten řád rozpoznali. Ale to neznamená, že se jim řídí. To je jedna odpověď, kterou mám. Druhá je vždycky problém porovnávat dvě manželství, jejich absolutní hodnoty. Jsou lidé, kteří vyrostli v rodině, kde dostali hrozně moc, ale prohospodařili to. Jsou lidé, kteří toho dostali hrozně málo, ale zvedli tu laťku. V absolutních hodnotách ten člověk je na tom pořád o kousek lépe. Ale kdybychom viděli, odkud vycházel, tak bychom zjistili, že vlastně je na tom hůře. Ten člověk, který začínal na velmi nízké úrovni, ve skutečnosti, a někdy to je jenom udržet manželství, to je veliký výkon. Myslím si, že bychom museli vidět dovnitř, abychom mohli vůbec ty věci posoudit. A je velmi nebezpečné se porovnávat. Napadá vás ještě něco? To, co už nestihneme, je Efeským 5. kapitola, kde se vlastně popisuje role muže a role ženy. Žena se má podřizovat svému muži a muž má milovat, má se obětovat a má pečovat. Znovu bych chtěl říct, kdyby se nám otevřely oči a viděli bychom, co tenhle ten text říká, myslím si, že každý muž v téhle místnosti by si vyměnil svoje místo se svojí ženou a ještě by jí přidal 500 000. Kdybychom jenom rozuměli, co to znamená, tak není žádnou výhodou moc umírat za svoji ženu, milovat ji a pečovat o ní. To, že my muži jsme zneužili tohle postavení, to je náš problém. Ale to není, co tenhle text říká. Protože znova, Kristus je odpovědí. Být mužem manželství znamená jednat, jako jednal Kristus. A znamená to umírat. Proč je těžké se podřizovat? Myslím si, že protože je těžké důvěřovat. Myslím si, že v okamžiku, kdyby žena mohla důvěřovat muži, že vlastně by to vůbec nebylo těžké. Ale je těžké se podřizovat muži, kterému nemůžu důvěřovat. Moje žena mi řekla jednu věc. Ona mi řekla, že mě nevadí, že zápasíš, když vím, že jsi čestný před Bohem. Když vím, že jsi to nevzdal. A mě nevadí, že mi ubližuješ. Nebo že mě zraní někdy, co řekneš. Když vím, že ale si to s Pánem Bohem potom srovnáš. Protože vím, že potom přijdeš, omluvíš se, vezmeš zodpovědnost za to, co nebylo dobré. To neničí důvěru, to, že uděláme chybu, že řekneme něco špatně. Co ničí důvěru je, kdybychom se vyhli své zodpovědnosti a hráli mrtvého brouka. Pro ženu, pokud by mohla důvěřovat, tak nebude problém se podřizovat. Proč je pro muže těžké se obětovat? Na to je jednoduchá odpověď. Protože to je nepříjemné. Protože je mnohem snazší svalit zodpovědnost na moji ženu. Vyhýbat se. Unikat před tím. Vymlouvat se. To je mnohem snazší. Proč je těžké vést svoji ženu? Je to těžké, když vlastně nevíme, jak máme vést. Když se vlastně nevíme rady se svým životem. Když se nevíme rady se sebou. Tak je těžké vést druhého člověka. Ale to je to, co potřebujeme udělat. Hledat Boha ve svém životě. A potom se starat o svoji ženu. A proč je těžké pečovat? Protože často se nestaráme ani sami o sebe. Protože nerozumíme tomu, co sami potřebujeme. Protože se snažíme proplouvat životem. A nevíme, že my sami potřebujeme se starat o sebe. Abychom se mohli starat o svoji ženu. To jsou ale věci, které potřebujeme rozlišit a které potřebujeme vidět. A potřebujeme, aby nám Kristus v tom otevřel oči. Domnívám se, že tohle vytváří platformu a formu pro náš vzájemný vztah. A v té poslední další části budeme hovořit o obsahu, o tom, čím to naplnit.